Vašou zásluhou, pán Demo, je aj to, že ste nielen vášnivým, ale teda profesionálnym zberateľom ľudových piesní, zapisovateľom, čiže vy vlastne archivujete tie folklórne skvosty, ktoré zapisujete do zvukovej i notovej podoby. Koľko takýchto ľudových piesní ste pozbierali vy? Máte to archivované, uvedené niekde?
Z mojich nahrávok folklórnych hudobných spevných prejavov na Slovensku, aj Slovákov, žijúcich v zahraničí, ktoré som mal možné zrealizovať, bolo to číselne podobe asi 360 obcí, ale ja som bol aj v Juhoslavii, Maďarsku, ba i v Kanade, v niektorých enklávach slovenských. A zaokrúhluje to asi 16 000 titulov, ktoré sú v našom archíve. Z toho mám transkribovaných, čiže prepísaných ľudových piesní, ktoré som aj vydal v spevníkoch, alebo ktoré ešte mám doma i do archívu Matice slovenskej som dal. To je možno nejaký okolo 12 000, možno aj viac. Lebo ešte to není ukončený proces, ešte stále v tom pokračujem.
Vy ste, isté, že nie všetky, ale mnohé ste potom využili i pri relácii Slovenského rozhlasu Klenotnica ľudovej hudby. To bola relácia, ktorú ste vyrobili niekoľko 10 ročí?
Vyše 30 rokov, áno. Tak práve tento cyklus Klenotnica ľudovej hudby, do ktorej som ja každý mesiac prinášal nahrávky z jednotlivých regiónov, ale i jednotlivých lokalít Slovenska, som archivoval. Reláciu som odvysielal, ale materiál som archivoval do fondu. A toto je jedinečný materiál, z ktorého som ja potom ďalej čerpal jednak pre zápisy, ale i pre orchester ľudových nástrojov, ktorý viete, že vznikol na základe pri The Music Folklore Bratislava, kde sa žiadala vysoká kvalita nahrávok a orchester nám túto kvalitu mal zaručiť. A mňa poverili, som bol prvým jeho umeleckým vedúcim, hoci Dudík bol majstrom, koncertným majstrom a výkonným umelcom. Ja som profiloval toto teleso, by som povedal, umelecký profil. A tam som využíval tento materiál, tento zdroj z archívu ako ukážku, ale pre nich bolo treba napísať do partitúry všetko to, čo majú hrať. Ukážku počuli a z noc si potom už vedeli tie zvláštnosti interpretačne pretaviť. A tak som ja napríklad niektoré piesne vyloženie pre nich komponoval, šil na telo, ako sa povie. Môžem vám povedať na taký príklad, že Čičmanok som nahral krásne jánske piesne, čo spievajú dievky večer na Jána. Chotári pália janské ohne, tam prichádzajú so spevom, spievajú a také zvolenia do dediny a vojano, vojano, lepší ďuro, jak jano a tak ďalej, čo má byť výzva pre mladenca do dediny, ale aj taká akoby strašidelná. Som spracoval pre Olun a dievčenskú skupinu, tunajšiu Vajana sa aj nazýva, a dostala to novú podobu, ale je to, by som povedal, je to ako autentické, z toho autentického vychádza, dotvorené umelecky rozhlasovo. Využitie rozhlasovej techniky, režie, štúdia i nástrojov, ktoré sme tu mali, čo tradícii niektoré neboli, napríklad tam sú aj plechové nástroje. Takže takáto ukážka sa vrátila vlastne späť poslucháčom v novej podobe, umocnená o to špecifické, interpretačné, ale aj rozhlasové. Ďalší taký príklad som mal, že v Šarišskej obci Hanušovce nad Toplou som nahral takých starých pánov, no pánov, mužov, ktorí mi rozprávali, ako oni boli voľakedy v Taliansku na fronte počas prvej svetovej vojny. A rozprávali o tých zážitkoch, ako im guľky svišťali okolo uši, ako zažili verbovačky doma a keď začali rozprávať, začali aj spievať a boli muzikanti, začali im hrať aj verbovať, tancovať. Tento obrázok ma tak uchvátil z rozprávania, ale i z poznania ich priamo v živote, že som potom urobil tie ich piesne s tým verbovaním pre mužskú spevackú skupinu Rodokmen, ktorú sme mali tu v Bratislave k dispozícii, pre orchester aj s ostrožkami, tak, že vyzňali ten nový obrázok hudobný, ale noví chlapci zverbujme še, bo nám cisár šablu nese a tak ďalej. A to je obraz nový hudobný, ktorý práve sa vytvoril v tomto rozhlasovom prostredí, ale je totožný s tým autentickým, s ktorým oni sa prezentovali a čo oni prakticky zažívali v tom čase.
No, jednu z týchto dvoch ukážok, o ktorých ste hovorili, by sme si mohli teraz zahrať. Takže pre ktorú sa rozhodnete?
No, odporúčil by som z každej kúsok, aj z tej čičmianskej, aj z tejto verbovníckej šarišskej.
Thank you.
To bolo to čičmianske s Olunom a teraz pôjde to šarišské, to verbovnícke zase s Olunom a mužskou speváckou skupinou.
Pán Demo, vy ste cestovali často aj za zahraničnými Slovákmi. Kde všade si udržujú Slováci svoje ľudové tradície mimo Slovenska?
Najbohatšie v bývalej Juhoslávii vo Vojvodine. Tam je možno okolo 70 000 Slovákov, ale tie jednotlivé lokality boli čisto slovenské. Sem tam boli niečo už premiešané Srbmi, ale poväčšenie ako aj Stará Pazova. No celý rad tamojších tých dedín dodnes hovoria krásne po slovensky, majú slovenské kroje, hrajú si divadlá, majú svoje piesne, spievajú, tancujú, majú súbory slovenské. Takže je tam taká bohatá a vzácna enkláva, ktorá dodnes je mnohých príkladom i našim vzorom. Napríklad v reči tak krásne hovoria mekele, boli, videli, išli a tak ďalej, že my sme pre nich neboli tak čistí Slováci, ako boli oni. Ale to je to, čo si oni odniesli pred tými 200 rokmi, keď tam išli a udržali si to v tej enkláve, v tejto podobe. Ale to je v tradíciách, to je v rečiach. V Rumunsku som napríklad, prostredie Bihorských hôr. Tam som sa takisto veľmi prekvapil, a najmä rečou, Bojovské, Bodonož, tieto lokality, nádherne čisto po slovensky, ale samozrejme aj piesne, staré typy, archaické typy piesne, napríklad na svadbe, čo oni spievali, tak jedinečné vzory týchto tzv. Štruktúrálnych archaických typov málo kde na Slovensku nájdeme, ako sa zachovalo práve tam.
A nie je poznačený tam ten slovenský folklór predsa len istými vplyvmi toho domáceho prostredia?
Čiastočne áno. Napríklad v Rumunsku som si všimol, napríklad v betlehemských hrách, keď oni hrali betlehemci hru, oveľa rýchlejšie ako u nás doma, hoci tá hra bola znamená, oveľa rýchlejšie, temperamentnejšie tak ďalej, čiže ten prvok tanečnosti rumunského sa tam prejavil. V Maďarsku napríklad, tak je, tam je asimilácia rečová. Zase asimilovali mnoho vokálov z maďarčiny. Hoci text je slovenský, pekný slovenský, ale poznačený vokalizáciou maďarskej kultúry, maďarskej reči. A to je veľká škoda, lebo samozrejme to je cítiť už aj pri hovorovej reči, ale aj pri speve, aj pri piesni.
Myslím si, že veľmi dôležité pre zachovanie, udržovanie a šírenie slovenskej ľudovej piesne sú aj festivály, ktoré sa pravidelne organizujú, tie najväčšie vo Východnej a v Detve a samozrejme potom ešte pomerne dosť na iných miestach Slovenska. A tam často zavítajú aj slovenské folklórne súbory zo zahraničia, plus sa prezentujú samozrejme tie naše najlepšie. Možno sme v tomto dosť taký, že sa máme s čím píšiť vo svete, že takto tú tradíciu udržiavame.
Áno, hovoríme o Slovensku ako o malej krajine, na malom území prakticky, ale tá členitosť, hornatý kraj Slovenska, tá regionálna členitosť, tá irečitosť, že ten každý kraj inú reč, iný zvyk, iný kroj, inú pieseň, dáva Slovensku bohatú rozmanitosť prejavov hudobno-spevných i tanečných. Práve to nám závidia iní. To nemajú Maďari, to nemajú Poliaci, to nemajú Nemci, ani Češi nie tak bohaté ako u nás. Preto slovenský folklór je tak vzácny a jedinečný a dovolím si tvrdiť, že naozaj v Strednej Európe hádam najbohatší. To je aj nielen v piesňovej kultúre vokálnej, ale aj instrumentálnej. Toľko hudobných nástrojov, ako máme na Slovensku, to sa nemôže pochváliť žiaden nám blízky národ. Napríklad etnomuzikológovia v akadémii konštatujú asi 122 pastierských píšťal máme. Teraz bola výstava slovenských pastierských hudobných nástrojov v Paríži, v UNESCO. Tam bol profesor Elšek práve pri tejto výstave, kde boli okrem fujary všetky druhy nástrojov, aj gajdy, píšťaly a tak ďalej, čo na Slovensku máme. A toto je jedinečné bohatstvo. Toto robí Slovensko obzvlášť zvláštnym a jedinečným v prostredí európskom, dneska už aj v tom regióne Európy, že naozaj, ak sa každý národ má prezentovať to vlastnou identitou a kultúrnou, tak my naozaj máme na čom zakladať a máme z čoho žiť, z čoho rozvíjať. ja si dovolím tvrdiť, že to poznačilo aj našu národnú kultúru, čiže umeleckých, profesionálnych podobách. Cez skladby a skladateľov, ako bol profesor Suchoň, Mojzes Ciker a tak ďalej, celý ďalších.
No, myslím si, že by sme si túto bohatosť toho folklóru mohli zasa dokumentovať nejakou ukážkou.
Goralské napríklad piesne Goralov, áno. Najarchaickejší typ slovenských hudobných prejavov na Hornej Orave, gajdy a husele spojené, pritom spev, dodnes to žije v takéto podobe, ale samozrejme sa to rozvíja do mnohých iných umeleckých podob.